vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Əfqanistanda ABŞ hərbçilərinin törətdiyi maşın qəzasından sonra etiraz aksiyaları başlayıb. İraqdə silsilə partlayışlarda 35 nəfər ölüb. Özbəkistanda hüquq fəalına qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüldü. ABŞ hərbi gəmisinin Krıma yaxınlaşması ilə bağlı Ukraynada etiraz aksiyası keçirildi. Müsavat partiyasının növbəti qurultayı keçirilir. Xəbərlər. Əfqanistan prezidenti bugün əhalini sakitliyə çağırıb. Bundan qabaq ABŞ əsgərlərinin Kabildə törətdiyi maşın qəzası etirazlara təkan vermişdi. Prezident aparatının rəsmisi qəzada 5 nəfərin öldüyünü deyir. Hadisə yerinə toplaşanlar əsgərləri daşa basıblar. ABŞ hərbçilərinin sözçüsü əsgərlərin qəzəblənmiş kütləyə atəş açdığını mümkün sayıb. Hərbçilərin sözçüsü həmçinin qəzadan adam ölməsinə təəssüfləndiyini deyib. Paytaxtda yayılan etirazlardan sonra NATO-nun və Əfqanistanın yüzlərlə hərbçisi yerləşdirilib. Başqa bir xəbər. Helmand əyalətinin rəsmisi ABŞ qüvvələrinin hava zərbəsindən yaraqlı olmasından şübhələnilən 50 nəfərin öldüyünü deyib. Koalisiya hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. Qəndəhər əyalətində isə talibancı sayılan yaraqlılarla atışmada 6 yaraqlı öldürülüb. Kanadanın 5 əsgəri yaralanıb. Bugün İraqda silsilə bomba partlayışlarından azı 35 nəfər ölüb. Bağdadın şimalındakı xalis məhəlləsində avtobusun minaya düşməsi 12 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ölənlər Mücahidin-i Xalq adlı İran müxalifət təşkilatının bazasında işləyən fəhlələrdir. Paytaxtın şimalındakı Adhamiyyə sünni məhəlləsində məktəb yaxınlığında maşın partlamasından azı 8 nəfər ölüb. Həmin məhəllədə məscid yaxınlığında dayanmış maşındakı partlayışdan azı 9 nəfər ölüb. Özbəkistan polisi həbsdə olan hüquq fəalının oğluna qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüb. Daxili İşlər Nazirliyi mayın 22-sində həbs olunmuş İlhom Zaynabiddinovun saxta qırğız və özbək pulları kəsdiyini, saxta möhür və başqa sənədlər hazırladığını deyir. Nazirlik onun həbsinin insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı olmadığını deyir. Özbəkistan haqqında ardıcıl məlumatlar verən müstəqil Fərqanə Rus saytı, Zaynabiddinovun atasının həmkarları ilə əlaqə yaratdığına görə tutulduğunu deyir. Onun atası Said Cahan Zaynabiddinov bir il qabaq Əndicanda etirazlara divan tutulması haqqında məlumat verəndən sonra həbs edilmişdi. Krım yarımadasına ABŞ hərbi gəmisinin yaxınlaşmasına qarşı onlarla Ukraynalı etiraza çıxıb. Ötən gecəki nümayişdən qabaq ABŞ gəmisi Feodosiya limanına yaxınlaşmışdı. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü gəminin NATO təlimlərində iştirak edəcəyini bildirib. Fələstinin Xarici İşlər Naziri Mahmud Əz-Zəhar Həmasın İsraillə bağlı siyasətini referenduma çıxarmaq barədə Prezident Mahmud Abbasın təklifini rədd edib. Həmasda yüksək vəzifə tutan Əz-Zəhar bu referendumun yersiz vaxt və pul itkisinə səbəb olacağını deyib. Ötən həftə Abbas təklif eləmişdi ki, İsrail Fələstin ərazilərindən çıxacağı halda onunla sülh bağlansın. Həmas İsraillə sülh bağlanmasını mümkün saymır. Belarus məhkəməsi müxalifət fəalını ictimai asayişi pozmaqda günahlandıraraq 5 il həbs kəsib. Sergi Lyashkeviç 19 mart prezident seçkilərindən 5 gün qabaq həbs olunmuşdu. Müxalifətçilərin dediklərinə görə o mümkün küçə nümayişləri zamanı özünü neçə aparmaq barədə fəallara təlimat verirmiş. Çeçenistanın separatçı rəhbərliyi siyasi strukturunda dəyişikliklər edib. Britaniyadan sığınacaq almış Əhməd Zakayev indən belə mədəniyyət naziri yox, xarici işlər naziri adlanacaq. O, Usman Ferzaulini əvəz eləyir. Moskva televiziyasının müxbirinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Həftə sonu öz mənzilində meyiti tapılan Vyacheslav Akatovu sonuncu dəfə bir həftə qabaq işdən evə gedərkən görmüşdülər. 15 yaşlı qız Çeçenistan gözəli yarışının qalibi çıxıb. Qrozunda keçirilən yarışda 18 rəqibini üstələyən Zamira Cəbrailova mükafat olaraq Toyota minik maşını və Fransiya səfər qazanıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda Müsavat Partiyasının qurultayı başa çatmaq üzrədir. Müxbirimiz İlqar Rəsul qurultay zalından verilişimizə bağlanır. İlqar, qurultay nə qərara gəldi, hansı qərarlar çıxardı?
Rövşən, elə indicə Müsavat
Sağat Partiyasının qurultayı yekunlaşdı. Lakin məsələnin bir hissəsi soruya saxlanıldı və sabah saat 11-də nəticələr elə olunacaq. Partiyada ilk olaraq bir sıra məsələlər müzakirə olundu, İran məsələsinə daha çox toxunuldu. Eyni zamanda partiyanın gedişində başqan seçildi, İsa Qəmbər 499 səsinə yenidən partiyanın rəhbəri seçildi və 11 nəfər Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvləri seçildilər. Lakin partiyanın məclis üzvlərinin sayının çox olması və vaxtın axşama yaxınlaşması nəticəsində partiya üzvləri və rəhbərlik məsləhətləşərək belə qərara gəldilər ki, həmin məclis üzvlərinin kimlər olduğunu müəyyənləşdirmək üçün sənədləri, yəni bülletinlərin partiyada sayılmasına məşğul olsunlar və sabah saat 11-də nəticələri elan edəcəklər. Məclisin sonunda iki sənəd qəbul olundu. Həmin sənədlərin biri İrana, biri isə Dağlıq Qarabağa aid sənədlərdir. İranla bağlı sənəd əsasən qətnamədir. Bu qətnamədə İranın nüvə silahı əldə etməsinə qarşı çıxılır. Eyni zamanda son vaxtlar İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirilir və oradakı azərbaycanlıların dəstəklənməsi vurğulanır. Qarabağla əlaqədar sənəddə isə deyilir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli mümkündür. Ancaq bu şərtlərlə ki, hakimiyyət danışıqların gedişini xalqdan gizlətməməlidir. Eyni zamanda BMT-nin qətnamələrinə yada salıq xatırlanmalıdır. Bundan başqa ölkədə demokratik islahatlar aparılmalı, korrupsiyaya son qoyulmalı və digər onların neqativ hesab elədiyi hallar aradan qaldırılmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemi öz həllini tapa bilsin. Bu iki sənədə ümumi səs verməklə qadir olundu sənədlər.
İlqar, İranla bağlı sənəddə yəqin ki, Təbrizdə və başqa şəhərlərdə olan etiraz aksiyalarından söhbət gedir. Azərbaycan hökuməti qarşısında bir məsələ qaldırılır mı, yoxsa sadəcə münasibət bildirilir?
Ümumiyyətlə bildirildi və eyni zamanda həm qurultayın gedişində, həm də sənəddə həm Azərbaycan ictimaiyyəti, həm Azərbaycan müxalifəti, eyni zamanda Azərbaycan hökuməti qarşısında da məsələ qaldırılır və hökumət qarşısında sözsüz ki, məsələ yox, daha çox tələb qoyulurdu bu orada baş verən hadisələrin dəstəklənməsi ilə bağlı və Azərbaycanın NATO məsələsinə də münasibət bildirilirdi ki, Azərbaycan qətiyyətli seçim etməlidir və Avroatlantik bloka inteqrasiyasını sürətləndirməlidir.
Çox sağ ol İlqar. Bakıdan telefon bağlantısında müxbirimiz İlqar Rəsul idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Fransada səfərdə olan Azərbaycan Prezidentinin sabah NATO Parlament Məclisində çıxışı gözlənir. Ətraflı məlumatı Marif Çinzoğlu'ndan eşitək.
Fransada səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bazar ertəsi ilk olaraq Parisdə Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak edib. Bundan sonra Fransa iş adamlarını birləşdirən Fransa Müəssisələri Hərəkatının üzvləri ilə görüşüb. Günün sonunda Prezident Fransanın Totalfina Elf neft şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidentini qəbul edib. Azərbaycan nümayəndə heyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, mayın 30-da Prezident İlham Əliyevin NATO-nun Parlament Assambleyasının plenar iclasında çıxışı gözlənilir. Sessiyada müzakirə olunacaq məsələlər sırasına Qaradəniz regionunda əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazda NATO-nun rolu, enerji təhlükəsizliyi, Çinin inkişaf çağırışı, Orta Asiya təhlükəsizliyi, İranın nüvə siyasəti və s. məsələlər daxildir. Prezident İlham Əliyevin Fransa Prezidenti Jacques Chirac və Fransa Senatının rəhbəri ilə görüşəcəyi də bildirilir. NATO Parlament Assambleyası hər üç Cənubi Qafqaz Respublikası başçısını regiondakı durumla bağlı çıxış etmək üçün iclasa dəvət etmişdi. Amma Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan işinin çox olduğunu bildirərək sammitdə iştirakdan imtina edib. Gürcüstan Prezidentinin iştirakı isə hələ bəlli deyil. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İranda karikatura qalmaqali ilə bağlı qərb mətbuatında gedən bəzi materialların xülasəsini dinləyək. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
New York Times-in yazdığına görə ötən cümə axşamı günü 4 adamın ölümü və 70-ə yaxın adamın yaralanması ilə nəticələnmiş Nəğədə şəhərindəki etirazlardan sonra habelə Ərdəbildə də nümayişlər keçirildi. Bazar günü Tehranda 2000-ə yaxın Azərbaycanlının iştirakı ilə keçirilən etiraz nümayişini polislər dağıtdı. Etiraz iştirakçılarının Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisi haqda tələblərini öz ana dillərində səsləndirməsi isə hakimiyyəti xüsusilə əsəbləşdirib. İnternetdəki İran xəbər saytlarına görə Azərbaycanlılar habelə həbsdə saxlanan nümayiş iştirakçılarının azadlığı və Azərbaycan Türkcəsində televiziya kanalının açılmasını tələb ediblər. Azərbaycanca danışan Tarakan karikaturunun müəllifi ilə onu dərc etmiş qəzet naşirinin həbsi və qəzetin bağlanmasına baxmayaraq, Azərbaycanlıların etirazları daha da şiddətlənib. Bazar günü ölkənin ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi İran Məclisinin deputatları ilə görüşündə İran rəhbərliyinin həmişəki bəhanəsindən istifadə edərək həmin gərginliklə əlaqədar qərb aləmini günahlandırıb. Ayetullah Xamenei 1979-cu ilin İslam inqilabının qələbəsində Azərbaycanlıların böyük tövbəsini xatırladaraq onları düşmən fitnə fəsadları qarşısında möhkəm olmağa çağırıb. Washington Times xəbər verir ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılmasına yönələn diplomatik səylər baş tutmadığı halda Tehrana qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir və Avropa ilə Yaponiyanı da bu kampaniyaya cəlb etməyə can atır. Həmin cəza planları nüvə fəaliyyətləri, terrorçuluq, hökumətdə korrupsiya, din və demokratik azadlıqların tapdanması, İraq, Livan və İsrail kimi ölkələrin ərazilərindəki zorakılıqla əlaqəsi olan bütün İran rəsmilərini əhatə edir. Onların xaricdəki maliyyə hesablarının dondurulması və maliyyə cəhətdən başqa məhdudiyyətlərə məruz qoyulması nəzərdə tutulur. Qəzetin yazdığına görə sanksiyalar planı Maliyyə Nazirliyinin şəxsən dövlət katibi Condoleezza Rice qarşısında cavabdeh olan xüsusi komandası tərəfindən hazırlanıb.
Qərb qəzetlərinin xülasəsini Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Bakıda yeni təşkilat Güney Azərbaycan Hərəkatına Dəstək Şurası yaradılıb. Şuranın Bütöv Azərbaycan Birliyi, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı təsis edib. Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin mətbuat katibi Əli Nicat Azadlıq Radiosuna deyib ki, şuranı yaratmaqda məqsəd İranda yaşayan Azərbaycanlıların etiraz aksiyasına dəstək üçün Bakıda da tədbirlər keçirməkdir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycan tarixində ilk dəfə Xəzər nefti boru kəməri ilə Aralıq dənizinə, oradan da Avropa bazarına çıxarılacaq. Mayın 28-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə vurulan ilk neft gecə saat 11-də mənzil başına, Ceyhan limanına çatıb. İndi neft limandakı çənlərə vurulur. Ceyhanda hərəsi 1 milyon barel neft tutan 7 çən var. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə, həmin çənlər dolandan sonra neft tankerlərə yüklənəcək və Avropa bazarlarına aparılacaq. 2008-ci ildə bu gündə 1 milyon barelə çatdırılacaq. Kəmərin Türkiyə hissəsinin rəsmi açılış mərasimi isə iyulun 13-də planlaşdırılır. BTC-yə neftin vurulması mayın 25-də başlamışdı. Layihəyə 4 milyard dollara qədər vəsait xərclənib. Kəmərin tikintisində 22 min nəfər iştirak edib. Layihənin 11 səhmdarı var. Payın 30%-i BP şirkətinə, 25%-i isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsusdur. Güzəşli ipoteka kreditləri ünvanlı əvəzsiz yardımlar formasında, subsidiya formasında verilə bilər. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədov 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib ki, onlar hökumətə göndərdikləri sənəddə də bunu təklif ediblər. Yəni, güzəşli ipoteka kreditləri alacaq qruplar müəyyənləşəcək, amma həmin qruplara güzəşli banklar eləməyəcəklər. Yardım borcalanların özünə veriləcək. Belə qrupdan olanların ya ilkin ödənişinin bir hissəsini dövlət öz üzərinə götürəcək, ya da ki, kreditin məbləği azaldılacaq. Faiq Məmmədovun sözlərinə görə ipoteka fondu sorğu keçirib. Məlum olub ki, iştirak edənlərin təqribən yarısı gəlirlərini rəsmi qeydiyyata salmaq istəmirlər. İpoteka fondunun rəhbəri Faiq Məmmədovun sözlərinə görə, indi əsas məsələ gəlirləri qeydiyyata salmaq üçün qanunları təkmilləşdirməkdir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, bir qədər sonra xəbərlərin xülasəsini işləyəcəyik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və sonda bu saatin xəbər başlıqları. Əfqanistanda ABŞ hərbiçilərinin törətdiyi maşın qəzasından sonra etiraz aksiyaları başlayıb. İraqda silsilə partlayışlarda 35 nəfər ölüb. Özbəkistanda hüquq fəalına qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüldü. ABŞ hərbi gəmisinin Kırım'a yaxınlaşması ilə bağlı Ukraynada etiraz aksiyası keçirildi. Müsavat Partiyasının son qurultayında İsa Qəmbər yenidən sədr seçilib. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıda studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycana böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Bakı nefti Ceyhana çatdı.